Mary Evans ydy hwnna, yn darllen i Beibl, sef fy hen nain, mam fy nain ochr fy mam. Oedd hi nain i fy mam, ac yn hen nain i mi. Ac oedd hi'n byw yn drws y coed rhyd ddi. Un 872 ganwyd fy nain. Ond mae hi yn mynd yn ôl. Oedd hi'n 88 yn marw, ni 918.
Mae gennych chi hefyd, chi ddim o'r hanes i hefyd yn
dweud? Mae gen i lyfr adra, y Gymraes, oedd yn eiddo iddi hi. Oedd hi'n wraig, reit tuff dwi'n meddwl, oedd hi wedi priodi y gwas, y ffarm, oedd yn groes i ewyllus i thad. Dyna thi o'r cartra am dipyn, a mi dorodd i thad i goes wrth ddilyn y cyffyla a'r cotia cochion. A wedi fi rhaid cael Mary yn ôl adra i edrych ar ôl y tad. Mae amlwg i mi bod ti'n ddynas reit gefnog, cos fedrodd i anfon 6 o'i phlant i ysgolion preswyl. Pen oedd y plant, pen oedd fy nain yn priodi yn 1911, gath i 1,000 o bunna. Mi oedd 1,000 o bunna yn lot o bres
adeg hynny.
Ac 6 o blant. Ac oedd dim i nain oedd i roi, oedd y plant eraill 1,000 o bunna ar ben yr ysgol preswyl. A dyna dwi eisiau wybod sut a lle ddoth y cyfoeth, cos ffarn fynydd oedd ei chartra hi, ac yn eiddo...
A
wedi priodi'r gwas. Ac yn... oedd y feinol, fel un heli oedd bu ar cartra.
Wedi rhentu'r ffarm.
Rhentu'r ffarm. A wedyn oherwydd bod dŵr yn dod o'r llyn i'r tŷ yma, mi gododd hi ar dir y feinol, efo caniatad y feinol. Gododd hi dŷ newydd sbon sydd yn edrych i lawr ar lyn y gadair heddiw.